คุณพระไตรเกลือสารประการขอน้อมกราบครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรบรรดาสัญชาตญาณผู้ใฝ่ในธรรมทั้งที่ติดตามทางเพจแล้วก็ติดตามมาปฏิบัติในสถานที่นี้สำหรับแนวทางวิชามโนทิศนี่ก็เป็นวิชาที่ขอแนะนำเป็นเบื้องต้นนิดหนึ่งอาจจะยากสำหรับท่านใหม่ๆเนาะเพราะว่ามีความไม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วจะเอากันง่ายๆเนี่ยถ้าเอาแบบกันง่ายเนี่ยผมพ่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากถ้าเราก็ใจนะนี่บอกวิธีการทำอารมณ์ใจง่ายๆในวิชามโนวิธีเนี่ยท่านทุกท่านทุกคนเนี่ยเราเป็นคนพุทธอยู่แล้วมีความเคารพเลื่อมใสในองค์พระปฏิมาต่างๆที่เราเคยไปกราบไปไหว้ไปสักการะมันมีความรู้สึกว่าเราไปกราบพระมันมีความรู้สึกประทับใจรู้สึกว่ามีพลังจิตพลังใจขึ้นมาไหมถ้าเราไปกราบสักการะที่ไหนถ้ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความประทับใจมีพลังใจเกิดศรัทธาเกิดขึ้นอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราสามารถเอาสิ่งนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ง่ายการปฏิบัติง่ายขึ้นอย่างหลายท่านหลายคนก็อาจจะรู้จักพระแก้วมรกตนะซึ่งเป็นพัดคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยเราเคยไปกราบหรือเห็นภาพเห็นรูปอะไรแล้วแต่เนี่ยเราสามารถนึกถึงภาพนั้นได้นึกถึงลักษณะของพระแก้วมรกตได้ท่านทรงเครื่องแบบแต่ฤดูแต่ฤดูกาลต่างๆกันแต่เราไม่ต้องไปจำฤดูกาลจำเฉพาะลักษณะของพระแก้วมรกตถ้าเราจำอย่างนั้นได้เนี่ยเราพยายามล้ำลึกถึงอยู่เสมอคือจริงๆถ้าการจะตั้งอารมณ์เวลาที่เรามานั่งสมาธิส่วนใหญ่พอเราเริ่มนั่งสมาธิบางคนไม่ชำนาญกับการในการนั่งสมาธิไม่ชำนาญกันในการปฏิบัติมันจะเป็นเริ่มยุ่งยากพอเริ่มนั่งจะเริ่มกำหนดลมหายใจเริ่มคำภาวนาไปอย่างอื่นเข้ามาแทรกแล้วสิ่งนี้มันเป็นธรรมดาแต่มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าการที่เราจะมาทำในการปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดเป็นพละมีสงเกิดเป็นพลังแล้วเกิดเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่นำพาให้เราประพฤติปฏิบัติได้ง่ายได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการปฏิบัติเรารักษาลมใจอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าพอเราคิดว่าจะมาเริ่มต้นต้องปฏิบัติมานั่งปั๊บพอเริ่มจับลมหายใจเริ่มกำหนดคำภาวนาอย่างอื่นเข้ามาแทรกละคิดนั่นคิดนี่อันนั้นก็เป็นธรรมดาแต่อย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านี้หรืออย่าไปทุกข์กับสิ่งนี้สิ่งที่ดีที่สุดพยายามทำอยู่เสมอถ้าเรามาทำเฉพาะเวลาที่เรามานั่งเนี่ยมันจะเจอมารเป็นเบื้องต้นกันละเจอมารเป็นเบื้องต้นมีเกลียดสมานก็มีนะมีคันธมารก็มีอมิสังขารมารก็มีถ้ามารในนี้มันจะเริ่มมารบกวนพอเราจะเริ่มทำความดีกับมารเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาแทรกบรรดากิเลสมารบรรดาคันธมารเนี่ยเข้ามาแทรกงั้นการปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ดีสุดคือพยายามล้ำลึกอยู่เสมอล้ำลึกถึงอย่างที่พระพ่อว่านมาคือเราไปเคยประกาศพระเจ้าตนหลวงเคยกราบพระแก้วมรกตเคยกราบพระชินราชล้ำลึกถึงภาพเวลาที่เราไปกราบเมื่อเราเข้าปฏิวัติหลวงพ่อชินราชวัดพระศรีมหาธาตุเห็นลักษณะท่านมีความสว่างมีความสง่างามมีความสวยเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาอยู่ในใจของเราเสมอจะทำการทำงานจะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจมากำหนดอยู่ในใจเราเสมอไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องพะวงถึงคำภาวนานะไม่ต้องไปห่วงถึงลมหายใจมันจะหายใจหรือไม่หายใจไม่ต้องไปสนใจอันนี้หมายถึงว่าการปฏิบัติที่จะทำให้เรามีความคณิชำนาญทีนี้เวลาที่เรามาปฏิบัติกันแบบที่เรามาสอนเนี่ยมันต้องมีหลักการเนาะ 1. กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดคำภาวนากำหนดอภาพะมันใจอันนั้นเป็นแบบปฏิบัติซึ่งก็ว่าจริงว่าคือเบสิกทีนี้มันอาจจะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยการปฏิบัติไหนจะกำหนดเอาคำภาวนาไหนกำหนดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเนี่ยกำหนดเอาภาพะอีกก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ตามความปรารถนาเมื่อพอทำไปนำไปไม่เห็นมันได้สักทีไม่เห็นมันก้าวหน้าทีใจก็เริ่มท้อถอยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับที่ยังไม่คุ้นเคยกับอารมณ์การปฏิบัตินั้นสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากไว้อย่าไปใส่ใจกับพิธีกรรมมากอย่าไปใส่ใจกับขั้นตอนแบบแผนมากถ้าเราไปใส่ใจกับแบบแผนมากบางทีมันยุ่งวุ่นวายอารมณ์มันสับสนวุ่นวายปนเปกันหมดไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่เดี๋ยวกำหนดหายใจลืมคำภาวนาเดี๋ยวกำหนดคำภาวนาเอาลืมลมหายใจ มันไปไม่ได้ครบถ้วนนะพอกำหนดอภาพะเอาหายใจลืมไปอีกแล้วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเรื่องที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบแผนซึ่งมีแบบแผนถ้าทำได้จนครบถ้วนมันก็ทำให้อารมณ์การปฏิบัติเนี่ยง่ายแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อฝากไว้อย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งที่เราปฏิบัติมันจะต้องให้ได้ไม่เห็นมันได้ไม่เห็นมันเป็นไม่เห็นมันเห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยกำจัดสิ่งนี้ออกจากใจของเราไปอย่าไปสนใจเห็นไม่เห็นชัดไม่ชัดไม่ต้องใส่ใจรักษาอย่างไรจะรักษาใจเราได้คือถ้าอย่างนี้ว่าเราเอาคำภาวนาเป็นหลักไม่มีวัตถุมงคลอะไรเราก็อยู่ได้ไม่มีเลือดตกยางออกอันนี้หมายถึงว่าเรามีความเชื่อต่อครูพนัตไตเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดเป็นพลังเกิดในใจแล้วเนี่ยมันเป็นบารมีมันเป็นเครื่องเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันตัวเราอย่างน้อยให้ใจเราอยู่พรณไตรระลึกได้อยู่เสมอมันทำให้ใจเราเนี่ยเกิดความเคยชินกับสิ่งที่เรามาใช้ในการภาวนาจนภาวนาจนทั้งมันมีความคล่องตัวนะไปไหนมาไหนสะดุ้งถ้าจะเป็นไตรสนาคมสะดุ้งปั๊บมันจะขึ้นมาแต่เป็นไตรสนาคมขึ้นมาเพราะคนเราในส่วนใหญ่มันจะมีความกลัวอยู่ในใจเมื่อมีความกลัวอยู่ในใจเข้าใจว่าสิ่งตัวเองที่มันมีสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราเชื่อมันสิ่งนั้นมันก็จะเกิดกระแสขึ้นมาในใจของเราเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อก็ฝากไว้ไม่ต้องไปซีเรียสกับการปฏิบัติปฏิบัติให้สบายนั่งไม่ได้ก็นอนนั่งไม่ได้ก็นอนถ้านอนมันหลับไปก็ไม่ต้องมาสนใจทำไมมันนอนแล้วมันหลับไปลืมภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ขอว่าเริ่มต้นให้นึกซะก่อนเราจะหลับที่เราจะนอนนึกถึงไตรสนาคมก็ได้นึกถึงสัมมาอรหันต์ก็ได้หรือว่าพุทโธก็ได้แล้วแต่อารมณ์ที่เราจะปฏิบัติได้ทำให้มันมีความคล่องตัวนี้เสมอหรือว่าจะนึกถึงพระก่อนหลับก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์ล้มตัวลงนอนก็ระลึกถึงพระที่เรากราบชนิดหนึ่งนะให้มันหลับไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นการที่ว่าเราฝึกฝนอยู่เสมอไม่ใช่มาจะเพราะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติถ้าเรามาเอาเฉพาะเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติจะกำหนดลมหายใจมันก็ไปแล้วนั่นคิดนี่คิดนั่นอันนี้มันคือปัญหาของนักปฏิบัติที่เรายังเริ่มต้นใหม่ยังไม่มีความชำนิชำนาญเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดความชนิดชำนาญอยู่เสมอก็คือว่ารักษาอยู่เสมอจะทำอะไรแล้วแต่พยายามนึกให้ได้จะนึกถึงคำภาวนาก็ได้จนคำภาวนามันติดอยู่ในใจของเราถ้าดุ้งมาก็เป็นภาวนาอย่างนั้นประมาณนั้นให้มันได้อย่างนั้นถ้าไม่เอาคำภาวนาก็นึกถึงพระไปไหนมาไหนเอาเราพระตั้งไว้อยู่เหมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระเสมอพระที่เรากราบในบ้านก็ดีพระที่เราไปกราบสถานที่ต่างๆก็ดีนะยิ่งพระที่มีความสำคัญเนี่ยของคู่บ้านคู่เมืองเราเคยไปกราบคลาดไปไหว้เนี่ยมันมีความประทับใจเพราะมายึดพระอยู่ใกล้ๆเรากว่าเราจะไปได้เนี่ยกว่าจะได้ไปเนี่ยโอกาสน้อยพอไปแล้วมันมีความรู้สึกอิ่มเอมใจว่าเราได้มากราบได้มาไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือประมาณนี้อย่างวัดพระแก้วเนี่ยโอ้ยากที่เรามีโอกาสได้ไปพอไปแล้วมันมีความสุขประทับใจมาได้เข้ามาในวัวในวังได้มาไหว้พระแก้วมรกตรำลึกถึงพระนั่นอยู่อันเนี้ยตรงสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากไว้สำหรับนักปฏิบัติถ้าเรามาจะมาปฏิบัติกันแบบว่าถึงเวลาแล้วมาปฏิบัติถึงเวลาแล้วมาปฏิบัติมันก็ต่อไม่ค่อยติดแต่ถ้าเราทำแบบที่หลวงพ่อว่าเสมอจะเวลาไหนก็ช่างเถอะจะเอาเป็นคำภาวนาก็ให้คำภาวนาให้มันระลึกอยู่ในใจเสมอถ้าไม่เอาคำภาวนานึกถึงภาพพระได้กันพยายามนึกถึงภาพพระอยู่เสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำกรรมการงานใดก็แล้วแต่ทั้งกับข้าวนะหุงข้าวทำกับข้าวจะออกกำลังกายถ้าวิ่งสามารถเลิกได้ในดีสุดคือว่ามันอยู่ที่แต่ละคนนะขึ้นอยู่กับบางคนก็อาจจะมีบารมีทางด้านนี้มาก่อนก็ทำให้การปฏิบัติง่ายแต่ถ้าไม่มีบารมีด้านนี้มาก่อนอย่างน้อยมันต้องมีมาคือถ้าไม่มีมานี่เราเข้ามาทางนี้ไม่ได้อะหายากที่ไม่เคยมีเชื้อมีไข่มาก่อนแล้วจะมาเข้ามาเนี่ยไม่มีโอกาสเราทุกคนนะที่มีใจจดจ่อใจศรัทธาที่จะเข้ามาทางนี้มันมีพื้นฐานเดิมกันมาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากไว้ให้เข้าใจในตัวเองว่าเรามีเชื้อมีไขมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับเราไขรหัสอันนั้นยังไม่เจอคือรหัสของใจเราที่มันจะไปตรงกับภาวะที่มันพอดีกับสิ่งที่เราเคยได้ปฏิบัติมาก่อนมันยังไม่ถึงจุดนั้นอารมณ์นั้นยังไม่ถึงเมื่ออารมณ์นั้นยังไม่ถึงมันก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนกับวนอยู่ปากอ่าวยังไม่ถึงที่สักทีแต่ถ้าเราปฏิบัติอารมณ์มันพอดีกับที่เราเคยได้มักได้ผลมาแล้วได้ไข้เคยได้แนวทางปฏิบัติมาแล้วอารมณ์มันไปถึงอารมณ์ตรงนั้นพอดี มันมีความเสมอกันมันก็สามารถตอบกันได้เราก็จะได้รู้ว่าเออของเก่าเราก็มีไว้อันนี้มันต้องเข้าใจอย่างเนี้ยทุกคนเนี่ยมีทั้งนั้นมีของเก่าทั้งนั้นน่ะไม่มีเชื่อไม่มีอะไรมันไม่อยากมาหรอกให้สอนยังไงก็ไม่มีทางอยากมาเพราะว่าคนเราทุกคนมันมีพื้นฐานกันมาแล้วมันเป็นเชื้อเดิมของเราที่มันมีที่จะทำให้เราเนี่ยมีความศรัทธามีความสนใจในทางนี้แต่ถ้าไม่มีเลยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เคยปฏิบัติมาเลยยากที่จะมาอย่างนี้ได้เพราะนั้นเข้าใจในตัวเราเองว่าเรามีพื้นฐานกันมาแล้วมีเชื้อไขในทางปฏิบัตินี้มาแล้วแต่เพียงว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังคันเป้าไม่เจอก็คือวางอารมณ์ยังไม่ถูกต้องเมื่ออารมณ์มันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่เหมาะสมมันยังเข้าช่องทางเดิมยังไม่ได้อาจจะเสียเวลาแต่ถ้าเราจะไม่ให้เสียเวลาอย่างพ่อว่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ว่ามันถึงว่าเราเวียงแหสุ่มไปมันจะได้มากได้น้อยไปอย่างน้อยมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่เอาเฉพาะเวลาที่เรามาปฏิบัติถึงเวลานี้เราปฏิบัติถึงเวลานี้นั่งไหว้พระสวดมนต์มันต่อติดยากเพราะว่าอารมณ์ที่เราไปใช้ทางโลกได้สักหน่อยเดียวนะได้สัก 2-3% บางทีก็มาแป๊บเดียวหายไปละมันต่อไม่ติดแต่ถ้าเราพยายามรักษาเสมอๆจะทำกิจกรรมการงานอะไรแล้วแต่จะเอาคำภาวนาก็เอาเฉพาะคำภาวนาไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นถ้าจะเอานึกถึงภาพพระก็นึกถึงภาพพระไม่ต้องสนใจเรื่องคำภาวนามันสามารถสร้างอารมณ์ที่เรามีความปฏิบัติต่อส่งอารมณ์เขาเรียกว่าส่งถ้าเราส่งอารมณ์อยู่ได้เสมอๆในการปฏิบัติมันก็จะได้เจริญได้ง่ายมันเจริญได้ง่ายเนาะอันนี้หลวงพ่อมาแนะนำแนวทางการปฏิบัติสำหรับท่านใหม่ๆนะสำหรับวิธีการปฏิบัติมันก็จะมีอยู่สำหรับวิชาโนที่มันก็จะมีอยู่หนึ่งทำอารมณ์ให้เกิดเป็นสมถะเพื่อให้เกิดทิพยจักษุสมถะเพื่อเกิดทิพยจักษุหมายถึงว่าเราทำสมาธิจนถึงระดับหนึ่งทางปฏิบัตินี่เรียกวิชาการเรียกว่าคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิคำว่าคณิกะสมาธิหมายถึงว่าเกิดขึ้นแป๊บแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแป๊บแล้วก็หายไปแล้วเด็กก็กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ปฏิปต่ออันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิประการที่สองก็คืออุปจารสมาธิอันนี้หมายถึงว่าสามารถส่งอารมณ์นั้นได้ต่อเนื่องกันไปสักนาทีหนึ่งสองนาทีแล้วก็หายไปแล้วกลับมาตั้งได้ใหม่อันนี้เรียกอุปจารสมาธิคำอุปจารสมาธิหมายถึงว่านาทีหนึ่งนี้ได้เรื่องได้แล้วนะเราสามารถรักษาลมได้1นาทีนี้ได้เรื่องได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแค่ชั่วช้างกระดิกหูงูและลิงก็เป็นอานิสงส์อันประเสริฐแล้วอานิสงส์มากมายสำหรับช้างกระดิกหูงูลิงคือคณิกะสมาธิแค่ชั่วแวบเดียวนะเหมือนกับสายฟ้าแลบอันนั้นก็ถือว่าได้อานิสงส์แล้วให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องนี้ยังไงแล้วแต่มันเป็นการสะสมบุญกุศลสะสมบารมีไปเรื่อยจะมากจะน้อยเราไม่ต้องไปทำให้ความวิตกกังวลกับสิ่งนี้มากเพียงแต่ว่าเรามีความเพียรปฏิบัติอยู่เสมอทีนี้คำว่าคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธินี่คืออารมณ์ที่มันสงบในชั่วขณะหนึ่งมันจะเกิดความเป็นทิพย์อยู่ในใจของเราความเป็นทิพย์อยู่ในใจที่มันยังไม่มีส่งกระแสใดๆที่เราจะเรียนรู้ได้ก็ต้องจากว่าเราเอาตั้งเป้าหมายก็คือภาพให้เกิดภาพเกิดขึ้นจิตมันเป็นทิพย์แล้วแต่ว่ามันอาจจะเลอะเลือนไม่มันคงแต่เราต้องสร้างภาพให้เกิดขึ้นมาในใจของเราอันนี้จะเป็นแนวทางที่เรียกว่าทำให้เกิดทิพยจักษุถ้ามันไม่ใช่ทิพยจักษุอารมณ์มันไม่ทิพย์อยู่อาจจะเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาเห็นอะไรก็ได้สัพพะสเปตหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ขณะที่เราเกิดสมาธิชั่วขณะหนึ่งเนี่ยบางทีมันมีภาพอย่างอื่นเข้ามาภาพอะไรต่ออะไรที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาได้ที่เราไม่ได้คำนึงมาก่อนอาจจะเป็นภาพผีสางอาจเป็นธาตุเทวดาหรือภาพอะไรก็แต่มันเป็นได้ขณะที่เรามันเกิดเป็นทิพย์แต่ว่ามันไม่มีเป้าประสงค์ที่ถูกต้องมันก็ทำให้เลอะเลือนดังนั้นการปฏิบัติจะให้เกิดเป็นจิตเป็นทิพย์ที่มันมีเป้าหมายที่ถูกต้องคือตั้งอารมณ์เป็นพระตั้งอารมณ์เป็นพระอยู่ภายในของเราให้เราเห็นเฉพาะภาพอื่นไม่เอาจะเป็นเทวดาเป็นอะไรทั้งนั้นไม่เอาไม่สนใจเอาแต่ภาพอย่างเดียวทีนี้เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเห็นจะพระเกิดขึ้นทำใจเป็นทิพย์แล้วอันนั้นเรียกว่าทิพยจักษุทิพยจักษุทีนี้นอกจากทิพยจักษุแล้วต้องการอารมณ์ของเราให้เกิดเป็นแนวทางที่มันเรียกว่ามโนมยิทธิเนี่ยก็ต้องตั้งแบบตามแบบครูบาอาจารย์ก็คือต้องสามารถเอาบารมีของพระพุทธเจ้าคือเป็นพุทธานุสติการเอาบารมีของพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธานุสติรำลึกถึงบารมีของพระพุทธองค์เป็นนุสติรำลึกถึงภาพรำลึกถึงคำภาวนาเป็นการที่นำเอาพุทธานุสติมาเป็นกำลังให้ใจอย่างเช่นคำภาวนาพุทโธนะก็เป็นพุทธานุสติที่เอากำลังพุทธเจ้ามาจดจ่ออยู่ในใจของเราทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าคำภาวนาอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งว่านามะกัปปะทะ คำว่านามพระธาตุนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะไม่ใช่องค์เดียวคือในพุทธการในสมัยของเราเนี่ยเรียกว่าอยู่ในยุคพัทลกัตมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้ว4พระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราเล่าถึงพระเจ้าในพัทลกัตเนี่ยทั้ง4พระองค์เนี่ยจะใช้พระนามย่อว่านามพระธาตุก็คือเราเล่าถึงพุทธานุสิทธิ์ของพระเจ้าทั้ง4พระองค์อันนี้เป็นความหมายแต่อีกด้านหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในความหมายของธาตุทั้ง4นั้นนี่เราปฏิบัติมาเราไม่ต้องไปแปลความหมายนะจะเป็นธาตุเป็นธาตุสี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปแปลความหมายเอาจำอย่างเดียวว่านามพระธาตุคำว่านามพระธาตุก็คือเป็นพุทธานุสิทธิ์และนึกถึงพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราตั้งอารมณ์เบื้องต้นไปสมาธิเขาเรียกว่าอารมณ์สมาธิก็คือให้อารมณ์ใจของเราไปสมาธิแล้วก็เกิดความเป็นทิพย์ในใจของเราอันนี้เป็นการที่หนึ่งสำหรับการฝึกวิชามโนทิประการที่สองก็คือต้องเอาตัววิปัสสนาคือเจริญให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาการพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อต้องการว่าให้อารมณ์ใจของเราเนี่ยเข้าสู่หนทางของอริยมรรคให้อารมณ์ใจของเราเข้าสู่หนทางอริยมรรคก็คือการที่มาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราปฏิบัติเอาแค่ได้แค่ปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดต้องให้ใจเราเข้าสู่อารมณ์อริยมรรคอันนี้คือสิ่งที่เรามาปฏิบัติเพื่อให้เราเข้ากระแสของพระนิพพานถ้าเราปรารถนาพระนิพพานเราต้องเริ่มต้นที่ว่าปฏิบัติโดยเอาอารมณ์ของอริยมรรคมาเป็นเบื้องต้นถ้าไม่เอาอารมณ์ของอริยมรรคเบื้องต้นให้เราปรารถนานิพพานนิพพานปัจจโยร้อยชาติก็คงไม่ได้เพราะว่าใจของเราไม่เดินหนทางนั้นเลยเราบอกว่าจะไปนิพพานแต่ใจของเรานี่ไปในกระแสของโลภะไปในกระแสของอบายมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติเราเนี่ยต้องให้หนีหนทางของอบายต้องหนีหนทางของอบายเมื่อมีหนทางอบายก็แสดงว่าเราเดินไปหานิพพานแล้วอันนี้อธิบายให้เข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นการที่เดินไปหาหนทางนิพพานเขามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าหนทางสิ้นที่เราจะเดินคืออะไรก็คือละสังโยชน์ละสังโยชน์เบื้องต้นคือละสังโยชน์3ประการ5ประการแล้วก็ไปสังโยชน์10ประการเอาเราไม่ต้องถึงสังโยชน์5ไม่ต้องถึงสังโยชน์10เอาแค่สังโยชน์3เบื้องต้นก็ก้าวบันไดแค่3ขั้นใน3ขั้นนั้นแก่ได้1ละสักกายทิฏฐิ2ละวิหิงสา3ละสีลัพพปามาสเอา3ขั้นเบื้องต้นนี่ก่อนที่เราจะเดินทางไปหานิพพานละสังขารทิฏฐิก็ได้แก่การละความเห็นผิดในความเป็นตัวของตนให้รู้ว่าในร่างกายอัตภาพร่างกายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นแต่เพียงธาตุมันเป็นก้อนแห่งกรรมเท่านั้นเองที่มาเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้มีชาติชั้นวรรณะมีฐานะมีตระกูลสูงต่ำต่างกันอันนี้เรื่องของกฎของกรรมไอ้ตัวที่มันมาตกแต่งในกฎของกรรมนั้นมันก็ทำให้เกิดว่าเกิดสภาวะเป็นหญิงเป็นชายเป็นดำเป็นขาวอันนั้นก็คือเรื่องของธาตุเพราะนั้นเรามาเนี่ยอาศัยธาตุสี่กันเองเหมือนกันหมดเรามีอาศัยธาตุสี่มาเหมือนกันนั้นถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เรามาอาศัยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิสองละวิจิกิจฉาคำว่าละวิจิกิจฉานี่ก็คือความที่เราเข้าใจในพระไตรเข้าใจเข้าใจพระธรรมเข้าใจพระสงฆ์ไม่มีความเครือบแคลงไม่มีความสงสัยไม่สงสัยว่าพระเจ้ามีจริงไม่จริงต้องเข้าใจว่าพระเจ้านี่มีจริงคุณของพระนันไตก็คือคุณพระเจ้านี่มีอะไรบ้างเรามีความเข้าใจคุณของพระธรรมมีอะไรเรามีความเข้าใจคุณของพระสงฆ์เกิดขึ้นอย่างไรเรามีความเข้าใจอันนี้เมื่อเราเข้าใจต่อพระนันไตทั้งพระธรรมและพระสงฆ์นี่คือละความสงสัยในพระนันไตการคือละสังโยชน์ที่2คือก้าวขึ้นบันไดที่2ละศีลปฏิบัติปรามาสก็คือสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจเราเศร้าหมองด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงด้วยปาประกันอังคุโลนแห่งใจของเราปาประกันที่เกิดอสนกระจายของเราเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงเมื่อความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจเราสามารถทำความชั่วได้สามารถทำบาปกรรมได้ปาประกันที่เกิดกับกายของเราก็คือ1ทำร้ายสัตว์ปาประกันทางกายคือบาปเกิดทางกาย2ลักทรัพย์3ผิดในการคมคู่ด้วยวาจาก็ผิด4ประการด้วยกันวาจาอันเป็นเท็จวาจาอันส่อเสียดวาจาเป็นความหยาบวาจาเป็นคำเพ้อเจ้อที่ไร้สาระไร้แก่นสารอันนี้คือผิดโดยวาจาประการที่3ก็ผิดบกพร่องโดยสติสัมปชัญญะหลงกับความมึนเมาต่างๆถ้าเราละเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเราได้ไม่คบไม่คบกับบาปที่เกิดทางกายทางใจพยายามทำใจของเราให้ใสสะอาดรับถึงคุณงามความดีที่เราประพฤติปฏิบัตินึกถึงศีลนึกธรรมอยู่เสมอนี่เรียกว่าละศีลปฏิบัติปรามาสไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความชั่วทางกายทางวาจา เราละสิ่งนั้นได้เรียกว่าละสีพุทธะปัตมารักษาระดับ3ระดับนี้ไว้ในใจของเราคือการเดินหนทางพระนิพพานเบื้องต้นนะทางเดินเนี่ยเราเดินถูกทางแล้วนะเมื่อเราเดินถูกทางไปถึงนิพพานแน่นอนละหนทางอบายแน่นอนอันนี้คือการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติกันต้องการให้หนีนรกที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกว่านี้นรกความจริงมันพ้นนรกไปแล้วมันไปสู่หนทางที่เราจะเดินไปสู่สุคตินั่นแหละพ้นนรกถ้าเราเดินตามทางนี้นะถ้าไม่ตามนี้มันก็จะอัดกลับไปสู่หนทางอบายได้อยู่เพราะใจของเรามันยังไม่มีความมั่นคงยังมีความหลงผิดยังมีปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงปล่อยให้ความชั่วมาครอบงำใจเราได้หนทางที่จะไปนรกมันไปได้ง่ายนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบอันไม่มีในคำพีว่าเปรียบเทียบนะการอุบัติบังเกิดของหมู่สัตว์มนุษย์ที่เราจะไปมาเกิดในสุคติมันยากยิ่งกว่ามนุษย์ที่ไปสู่เสวยในทุคติท่านเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์ที่มันมีขนมากที่สุดเรียกว่าจามรีเป็นวัวที่มันอยู่ในที่หนาวอากาศหนาวอยู่ในหิมาลัยประมาณนั้นขนมันเยอะมากมายท่านบอกว่าสัตว์ที่ไปอุบัติมาเกิดในนรกนะมันเปรียบเสมือนขนจามรีนะสัตว์ที่มันเกิดในสุคติในสวรรค์นั้นเหมือนกับหนวดของจามรีเอาไปเปรียบเทียบกับหนวดกับขนของตัวมันต่างกันเยอะเพราะนั้นให้เข้าใจว่าหนทางที่เราจะเดินไปสู่สุคตินะมันยากแล้วจะเดินไปเนี่ยมันมีได้น้อยบุคคลที่จะเดินไปทางสุคตินั้นเดินได้น้อยน้อยบุคคลแต่เรานี่ไม่ยากนะสำหรับเรานี่ไม่ยากอันนี้หลวงพ่อเปรียบเทียบระหว่างธรรมามกะที่เรานับถือพุทธามกะที่เราถือพุทธศาสนามีไม่มีจำนวนเท่าไหร่นับได้แต่อยู่ตามบ้านดูทีวีดูละครเล่นการพนันดื่มเหล้าดื่มสุราเมรัยมันมากมายเหลือเกินอะไรเลยแล้วเทียบเปรียบเทียบเรามานั่งอยู่นี่กี่คน20กว่าคนปัจจุบันนี้เรานั่งดูคนนั่งดูทีวีนั่งดูละครนั่งดูการละเล่นมีเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราดูแล้วจะผิดนะไม่ใช่มันอย่างนั้นหมายถึงว่าเปรียบเทียบนะปัจจุบันเนี่ยเราเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราลังเดินไปหานิพพานกันไม่ใช่ทำหนี้เขาเป็นข้อเปรียบเทียบมันไงนะว่าจำนวนที่เรามาอยู่แค่นี้รับคนพุทธทางประเทศมันมีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ที่อื่นไม่มีนะไม่ที่อื่นไม่มีที่อื่นก็มีแต่เราไปเปรียบเทียบกับเฉพาะบ้านนี้เอาบ้านนี้มันมีเท่าไหร่มีอยู่200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยอันนี้คือท่านทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่แสวงหาพระนิพพานเป็นผู้ที่เดินทางหานิพพานอรหันต์พระอรหันต์บทบัญญัติก็คืออย่างนี้การที่เราปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจว่ามี2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนเบื้องต้นก็คือสมถะก็ต้องทำใจของเราให้รักษาใจให้ได้จะรักษาคำภาวนาหรือจะรักษาองค์พระก็ให้ได้สักอย่างนึงถ้าได้ทั้ง2อย่างก็ดีนะกำหนดคำภาวนาก็ได้กำหนดลมหายใจก็ได้นะไม่ลืมได้ทั้งลมหายใจได้ทั้งคำภาวนานามาพัทธะนามะเข้าพัทธะออกเราได้งั้นถ้าไม่ได้ก็นามะพัทธะก็เอาพุทโธตามที่เราสะดวกอันไหนที่มันฝืนใจเรามันรู้สึกว่ายากก็ไม่ต้องนะเอาที่ทำได้ง่ายๆทำให้สบายสบายอันนี้คืออารมณ์สมถะจะได้มากน้อยอย่าไปไม่ต้องไปวิตกกังวลนะขอให้เราเริ่มต้นให้ถูกประการที่สองก็คือเราจะต้องมาเรียนเรื่องวิปัสสนาเรียนเรื่องการละความผูกพันยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนให้เกิดปัญญาเมื่อใจของเราเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในความเป็นจริงของร่างกายของเรานะไม่หลงในความผูกพันกับร่างกายจิตมันปลดปล่อยเมื่อจิตมันปลดปล่อยไม่ผูกพันกับร่างกายจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะนั่งไปนานมันเจ็บมันปวดเมื่อยถ้าเราไปใส่ใจแสดงว่าจิตเราไปเกาะโยกขันเกาะโยกร่างกายแต่เรานั่งไปนาน20นาที30นาทีครึ่งโมงยังไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าเราลืมเรื่องร่างกายสนใจเฉพาะปฏิบัติอันนั้นแสดงว่าอารมณ์ใจของเรามันปลดปล่อยเมื่อเรามาพิจารณาตามความจริงนะตามหลักวิปัสสนาญาณให้เห็นว่าความจริงของอัตภาพร่างกายเราคืออะไรสิ่งที่มันถูกต้องคืออะไรเมื่อใจมันไม่ผูกพันกับร่างกายไอ้ความเจ็บความเมื่อยมันไม่สนใจมันสนใจแต่การปฏิบัติมันปัญญามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราจะไปไหนอ่ะจะไปกราบพระเจ้าก็ไปได้เลยเพราะลืมละใจเราเป็นธรรมเมื่อใจเราเป็นธรรมบุคคลใจเห็นธรรมบุคคลนั้นถาคตถึงพระเจ้าทันทีอันนี้คือการปฏิบัติแบบปฏิบัติแบบง่ายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากนะอันนี้พ่อแนะนำประมาณเท่านี้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านที่ใหม่ๆเนาะ
เมื่อท่านอะไรรู้สึกว่าการปรนามันมีความทรงตัวรู้สึกคือความสงบขึ้นแล้วเราจะไปติดแต่ความสงบอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าติดอยู่ก็เฉพาะความสงบกำลังสบายใจกำลังจะนิ่งกำลังจะทรงตัวกำลังจะเข้าสมาธิเข้าสู่ฌานต้องรีบละอารมณ์ใจที่มันจะเข้าไปสู่ฌานนั้นมันจะเข้าอัปปนาสมาธิเมื่อเข้าไปสู่อัปปมาสมาธินั้นอารมณ์มันลึกเกินไป การที่เราจะเรียนรู้ไม่สามารถจะรับรู้ได้เพราะเมื่อเข้าสู่อัปปมาสมาธินี่ครูที่บอกครูที่สอนพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะลมมันลึกเกินไปได้ยินแต่เสียงรู้ว่าเสียงนั้นมีอยู่แต่พูดมีความหมายอะไรไม่สามารถจะรับได้ไม่สามารถจะสื่อสารได้นั่นคือแสดงว่าลมมันลึกเกินไปแล้วมันเข้าสู่อัปปมาสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่เราต้องการเพียงสมาธิเบื้องต้นที่แนะนำไว้แค่อุปจารสมาธิเบื้องต้นจะได้อุปจารสมาธิก็ถือว่าดีนะหมายถึงว่าสามารถเห็นภาพพระปรากฏขึ้นได้ชั่วขณะหนึ่งหรือไม่ก็ใจเราเริ่มสงบนิ่งความคิดหายไปแล้วเดี๋ยวความคิดปุ๊บขึ้นมาใหม่เดี๋ยวความคิดหายไปเดี๋ยวความคิดขึ้นมาใหม่อันนี้เรียกว่าอุปคณิกาสมาธิยังไม่ทรงตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าลมเรามีความเป็นทิพย์รู้สึกมันจะเกิดสมาธิดีขึ้นความคิดน้อยลงอันนี้การเรียกว่าคณิกสมาธิถ้าอุปจารสมาธิหมายถึงความนิ่งมันเริ่มนิ่งดีมันเหมือนจะดิ่งจะดิ่งจะดิ่งจะลึกประมาณนั้นตัวเริ่มจะตึงตัวเริ่มจะตึงแสดงว่าอันนั้นเป็นอุปจารสมาธิเริ่มทรงตัวละระดับนี้พอไม่ต้องให้ลึกไปกว่านี้ที่เราก็เอาวิธีอีกวิธีหนึ่งเข้ามาปฏิบัติก็คือมาพิจารณาความเป็นจริงของปัจจขันธ์ของเราคำว่าปัจจขันธ์ก็คือขันธ์ห้าก็ได้แก่สิ่งที่มันประกอบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นเลือดเป็นเนื้อก็เรียกว่าขันห้าที่เป็นรูปขันอันมีธาตุดินตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังภายนอกก็ไปสู่ภายในนึกภาพตามไปจากภายนอกไปสู่ภายในนึกเห็นภาพจนทั้งใจเรามีความคล่องตัวว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของธาตุดินมาถึงธาตุน้ำไปถึงธาตุลมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี้อาศัยเรื่องของธาตุลมอารมณ์ที่มันหล่อเลี้ยงทำให้ชีพมันเดินได้ทำให้หัวใจมันเดินได้เต้นได้เราพิจารณาไปตามนี้นะจะเห็นว่าส่วนประกอบของร่างกายของเรามันเป็นธาตุไฟก็สิ่งที่มันเกิดจากอุณหภูมิภายในร่างกายของเราอันเกิดจากพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหารเกิดเป็นธาตุไฟนี่ก็ส่งไปตามกระแสเลือดที่มันหมุนเวียนในร่างกายของเราเกิดอุณหภูมิของร่างกายของเราอันนี้คือส่วนของธาตุไฟธาตุทั้งสี่นี่มันมาประกอบกันเป็นอัตภาพเป็นรูปกายมันเป็นอัตภาพเป็นรูปกายนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่เพียงเปลือกเหมือนเปลือกหอยเรามาอาศัยในเปลือกหอยนั้นเปรียบเสมือนตัวปูที่อาศัยในเปลือกหอยนั้นถึงที่สุดแล้วปูนั้นไม่สามารถจะอยู่ในเปลือกหอยนั้นตลอดกาลตลอดสมัยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปย้ายจากเปลือกนี้ไปสู่เปลือกใหม่ก็คือละอัตภาพนี้ไปสู่อัตภาพใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าตราบใดเรายังไม่เข้าสู่กระแสของความหยุดความเกิดเมื่อเรายังไม่หยุดกระแสของความเกิดมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปมีความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจตามีความบีบคั้นเรียกว่าทุกขตามีความแตกสลายเรียกว่าอนัตตาร่างกายเราต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมอันนี้ดูสภาวะนี้เหมือนกันหมดคือมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมอยู่ตลอดทุกเวลานาทีเวลาผ่านไป1วินาทีเราก็เสื่อมไป1วินาทีเวลาผ่านไปปีนึงก็แสดงว่าเสื่อมไป1ปีแล้วอายุขัยเรา70ปีจาก80ปีมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะเสื่อมไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อยอันนี้คือความเสื่อมที่เรียกว่าอนิจจตาระหว่างที่เกิดความเสื่อมมันก็มีความบีบคั้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนมาบีบคั้นอาการของเราเรียกว่าทุกขตาเรียกว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เกิดทั้งสภาพของธาตุขันธ์ความอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์อันเกิดจากความเจ็บปวดตั้งแต่ศีรษะตาจมูกปากมันเป็นโรคได้ฉะนั้นจากคุโลโคโสตะโลโคกานะโลโคชิวาโลโคกายะโลโคศีรษะโลโคมุขโลโคโรคอันเกิดจากตาหูจมูกน่าจะเกิดเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่แพทย์จะต้องรักษาตาหูจมูกปากอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคที่มันมีอยู่ในร่างกายของเรายิ่งเจ็บฟันเนี่ยมันเรื่องสำคัญที่สุดทุกข์ที่สุดอันนี้คือโรคที่มันอยู่ในร่างกายของเราเกิดจากความไม่เที่ยงเกิดจากความแปรปรวนถึงเกิดความเสื่อมมากเข้ามากเข้ามากมันก็ไปเกิดเป็นโรคถึงความเสื่อมมันถึงที่สุดมันสามารถจะทรงอยู่ได้ก็แตกดับเมื่อถึงความแตกดับนั่นเรียกว่าอนัตตาก็คือความไม่เป็นเราของเราเองแล้วมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเรามันต้องแตกดับอันที่เรามาเอาสิ่งนี้มากำหนดจดมาพิจารณามาจดจำว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ของเราร่างกายนี้มันเป็นส่วนประกอบของธาตุเราเป็นแค่เพียงผู้อาศัย ถึงที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เรามาอาศัยนั้นมันต้องแตกสลายมันต้องพังเมื่อมันแตกสลายมันพังมันก็เกิดสภาพทั้งสูญสิ้นไปทั้งหมดเราก็พิจารณาตรงแต่ธาตุลมดับธาตุไฟมันดับธาตุน้ำก็เริ่มเสื่อมกลายเป็นของเหม็นของเน่านะร่างกายก็เปื่อยเน่าธาตุดินก็เปื่อยเน่าถึงสุดแล้วมันก็ยุ่ยสลายไปหมดเนื้อหนังมังสาหลุดลุ่ยไปหมดจะเหลือที่ส่วนที่แข็งคือกระดูกถ้าปล่อยตามการตามเวลาไม่ไปทำอะไรมันปล่อยมันเปื่อยมันเน่าไปเรื่อยๆมันก็เหลือแต่กระดูกถ้าไปเผามันก็เหลือแต่ขี้เถ้าเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราพิจารณาอย่างนี้จนทั้งมีเกิดความชำนาญเกิดความช่ำชองเกิดมีความรู้ลึกอยู่ในใจของเราว่าเราเป็นแค่เพียงผู้อาศัยร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ไอ้ความผูกพันในเรื่องกฎของกรรมก็จะบรรเทาลดน้อยลงไปเราอยู่อาศัยอยู่ทุกวันเพราะเราไม่มีเรื่องกฎของกรรมกรรมที่มันมีแต่ก่อนแต่ก่อนมากำหนดให้เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคเข้ามาเบียดเบียนเพราะว่าอาศัยเรื่องกฎของกรรมแต่ตั้งแต่นี้ไปถ้าเราปลดปล่อยในความเป็นตัวเป็นตนปลดปล่อยในตัวในตนของความเป็นอัตภาพนี้ในอัตภาพนี้แล้วปลดปล่อยในความเป็นตัวเป็นตนของอัตภาพอื่นนะเห็นแต่อัตภาพอื่นก็เป็นสวาทวาทาเห็นอัตภาพอื่นไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความอิจฉาไม่มีความผูกพันเพราะในบรรดาอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรก็ช่างเถอะมันมาตามเรื่องของกรรมทั้งนี้จะเกี่ยวพันกันเป็นพ่อเป็นแม่ก็มาตามกฎของกรรมที่มาเป็นพ่อเป็นแม่เราจะมาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นครอบครัวมันก็เรื่องกฎของกรรมเท่านั้นมาสร้างให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถึงสุดแล้วอัตภาพแต่ละอัตภาพไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้อัตภาพของผู้ที่เป็นผู้บังเกิดเก่าก็แตกสลายไปอัตภาพของผู้ที่บนบุคคลที่เรารักก็แตกสลายไปอัตภาพของคนที่เราไม่ปรารถนาไม่ยินดีก็แตกสลายไปนั่นมันไปตามกระแสของกรรมถ้าเราไม่ไปผูกพันกับอัตภาพต่างๆความรักความปรารถนาที่ต่อกันไม่มีความเยื่อใยกระทำต่อกันด้วยอำนาจของกุศลกรรมด้วยอำนาจของสภาวธรรมคือมีเมตตามีกรุณามีตามีอุเบกขาซึ่งมีสภาพใจที่เป็นธรรมต่อกันเมื่อใจมีสภาพเป็นธรรมต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันมีความรักแต่ไม่มีเยื่อใยความรักเกิดขึ้นกับคนที่เรารักบิดามารดากับคนที่เราดีต่อกันมันมีความรักต่อกันในความเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นคนที่พึงพอใจความรักนั้นอาศัยด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่ความรักอันเกิดจากตัณหาราคะอันนั้นแสดงว่ามีเมตตาธรรมต่อกันไม่ใช่เกิดจากตัณหาราคะอาศัยตัวเมตตาถึงความปรารถนาดีต่อกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับทุกข์ไม่ให้บุคคลนั้นมีทุกข์ก็คือความปรารถนาดีต่อกันเรียกว่ามีเมตตาต่อกันมีกรุณาเมื่อบุคคลนั้นได้รับความลำบากในรับทุกข์ประการใดประการหนึ่งเราก็เข้าไปอุ้มชูเข้าไปแก้ไขเข้าไปบำบัดอันนี้ว่ามีกรุณาที่ตาแต่ไม่ใช่ไปความลงผูกพันว่าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาจะต้องไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ปรารถนาดีต่อกันด้วยความกรุณาช่วยเหลือไปสงเคราะห์กันช่วยเหลือได้ก็ถือว่าเป็นกรุณาธรรมช่วยเหลือไม่ได้ก็ต้องวางลงให้เป็นอุเบกขาธรรมอันนั้นถ้าเรามีความกระทำต่อโลกด้วยหลักพรหมวิหารมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาไม่มีเยื่อใยไม่มีตัณหาไม่มีราคะให้สักแต่ว่าเป็นสภาพแห่งบุคคลให้เป็นสภาพแต่ว่าสภาพของธาตุของขันธ์ไม่มีความโยงใยในความผูกพันกันในภพต่อไปอันนั้นคือการตัดวิบากกรรมต่อกันเมื่อเราตัดวิบากกรรมต่อกันสิ่งที่นำพาให้เกิดกฎของกรรมจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนทั้งไม่มีกรรมต่อกันเมื่อไม่มีกรรมต่อกันแล้วไม่มีกรรมทั้งเป็นบวกไม่มีกรรมที่เป็นลบสภาพของภพมันก็ไม่มีภพที่เป็นสุคติภพก็ไม่มีภพที่เป็นทุคติภพก็ไม่มีเมื่อไม่มีทั้งสองด้านไม่มีทั้งสุคติไม่มีทั้งทุคติมันก็อยู่ภาวะตรงกลางเรียกอมฤตะคือเป็นผู้ที่พ้นจากภพเมื่อพ้นจากภพก็หมายถึงเป็นอมฤตะก็คือเป็นผู้ที่ไม่ไปแสวงหาทางเกิดเมื่อไม่แสวงหาทางเกิดก็มีคำว่าตายนี่ที่เรียกว่าอมฤตก็คือไม่มีทางตายคือหมดทางเกิดแล้วก็หมดทางตายอันนั้นก็สิ่งที่เรามาปฏิบัติกันที่เราเรียนรู้ทำให้เกิดปัญญาญาณนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติอารมณ์สมาธิเป็นเบื้องต้นหมายถึงว่าทำให้ใจของเรามีความทรงตัวเกิดสมาธิเกิดขึ้นจะชั่วขณะก็ได้จะทรงตัวก็ได้ทำอยู่เสมอให้มันมีความเป็นความผูกพันอยู่กับใจของเราให้เป็นปฏิปทา เมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผูกพันหัวใจของเราเป็นปฏิปทานะก็เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่สมาธิเมื่อทรงศีลทรงสมาธิเสมอเอาสิ่งนี้มากำหนดพิจารณาอยู่เสมอทำให้เกิดปัญญาเมื่อใจของเราเดินปฏิปทาของเราเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็คือการเดินไปสู่มรรคสู่ผลนั่นการปฏิบัติเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้ถ้าเราจะเข้าไปสู่กระแสที่เรามาปรารถนากันว่าปรารถนาพระนิพพานมันต้องเดินตามบันไดตามขั้นนี้ถ้าเราเดินตามบันไดตามขั้นนี้มันไปถึงนิพพานแน่แต่ถ้าเราไม่เอาหนทางไม่เอาบันไดที่เราจะเดินก้าวไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานมันก็จะพูดว่านิพพานนี่สัก100ชาติพันชาติแสนชาติมันก็มีโอกาสที่จะปรินิพพานได้เพราะว่าการที่เราจะเดินก้าวไปสู่ทางแห่งนิพพานมันไปไม่ถูกไปไม่ถึงหรือไม่มีโอกาสสัมผัสบันไดที่จะขึ้นสู่นิพพานมันก็เป็นหนทางที่เราจะต้องวนเวียนอยู่ในอบายเป็นสุคติบ้างเป็นทุคติบ้างก็อย่างที่กล่าวโอกาสที่ไปสุคติมันน้อยกว่าโอกาสที่ไปทุคติจะไปเป็นเปรตเป็นสุกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ทุชานมันง่ายกว่านั้นหนทางที่เราปฏิบัติเปิดดีเว้นหนทางที่จะไปถูกหนทางอบายให้ปฏิบัติแล้วเพื่อให้พ้นอบายให้ได้ไม่ต้องไปผุดไปเกิดในอบายต่อไปให้พ้นเดินเข้าสู่หนทางที่เราปรารถนาคือมรรคผลหนทางที่จะเข้าไปสู่นิพพานแน่นอน